Алиша Генцуков атлы қырал драма театр, әмді Алиша Генцуковны ескертмесе. Хада жуқланы бақытшаны, паркны түзді башланған жерінде Алиша Генцуков атлы қабарты қырал драма театрны мекамы орын алыпты. Ол Шагенцуков атлы проспект біля Головко атлы орам бірге қошылған жердегі майдандады. Театрны 1940 жылды шленген мекамы ұлы ата жұртылышны заманында ойылғанды. Ол заманда нәлчікте ойылмаған үйді жоқ еді. Ұрыш бошылғаннан сұра мекамны жаңғырту проектін архитектор Людмила Михайловна Тимонина еткенді. Ол қатышыбдағы да республикада көп мекамыла жаңғыртылғандыла. Театрны мекамы Сталинны заманында жүрген құрылышлада жүрген ішші ампир халда шіленгенді. Ол кезуде озған өмірні 30-50 жылларында бітеу қыралда да ол архитектура хал жүргенді. Ол түз мүйішілі, екі қатлы, ортасында қошақ ішіленген құрылышы болған мекамды. Аны шымал шығыш жанында кірген жерде гетше бағана шықылабла бегеттілген шеген жілі террасасы барды. Бұ мекамны бірше түз ызланған терезе орыллары бұла фронтоллары аңға енші қошақсыз сыпат береділі. Театрны мекамы біздің маданият қазынабызға саналады. Бұ шахарыны құрылыш емді архитектура тарых мағаналы ескертмесін қырал қорулайды. Қабырты театр құралғалы 100 жылға жетіп келеді. Совет власы тоқташқаннан сора республикада бірінші самодеятельный кружокла ашылып башлағандыла. Ала ана тілді қараңғылық қабла дин алдаулаға қажау жазылған пьесалаға көре ойылла салып башлағандыла. 1933 жылда театр актерланы хазырлар үчін Ленинші оқу шахарчықта областны милет санат студиясы ашылғанды. Ол театрны туғаны еді. Оқушыланы ұлы болмаған қауымын бек қиналып шиярға түшкенді. Театрны сүннен бір затта білмеген ата аналаға аңылатырға аладан тілерге керек болғанды. Сәбилерін ол студияға оқырға есілледі. Бірінші шығармашылық жетішімлігі де қарамай, студияда профессионал ұстазлабыла актерла аз болғаны тыңғылы шілерге оң бермейді. Ма ол себептен 1935 жылда Москвада театр санатыны қырал институтында гетісті. 5 жылық оқу бұла милет театр студия құралғанды. 1940 жылдан до қоған жаш актерла орыс театр санатыны белгілі ұсталарынан үйреніп, республикаға қайтқанда қабарты әмді Малқар труппалары бұла қабарты Малқар драма театр құралғанды. 1990 жылда Малқар труппа енші мекамға көшкенді, театрын атына қабарты қырал драма театр деп аталғанды. Ұлы ата жұртылышыны ал замаларында аннан қачырып Нальчикке Москвадан көп санат құлықшыны келтіргенділі. Алан араларында режиссер әмді педагог Немирович Данченко да, суратлау сөзіне ұстасы актер Василий Качалов, кеше художествылы академия театрыны башқа актерлары да болғандыла. Ала бұ жерлі коллективлеге сахна ойылла саларға болышғандыла. Ұрыштан сора театр көп түрлі құралғанды. Бұсағатта ол Алиша Генцуков атлы қабарты қырал драма театрды. Қабарты Малқарны халық поэтіні аты театрға 1961 жылда аталғанды. Ол жылдан ішінде театрны сахнасында 300-ден артық драма, комедия ойылла салынғандыла. Аланы 3-тен бірі бұ жерлі авторланып пьесаларына көре салынғанды. Театр ішін бұ сағатқа тиішілі құрайды, анда синхрон көчірмечілік еткен оң барды. Алайбыла қабарты тіліні білмегеліні де ары-бары бойыллаға қарарға оңлары барды. Театрны жанында майданда аламат қабарты поэтем драматург Алиша Генцуков нескертмесі сүйеді. Ол 1991 жылда әтілгенден авторы Россия Федерацияны сыйлы художнеге скульптор Михаил Тхакумашевті. Ол майданда гүллі тақтала, чигенжі чырақла, озын шынтікле да бардыла. Алиша Генцуковны скульптор бейік болмаған мұрдорда бір шынтікте сабыр олтырып тұрғалай суратлағанды. Поэтні қоллары өшініне қысылыптыла, ол арқасына шынелін атып тұрады. Кесу асағы шылыды, терен ойымлаға кеткенге ұшайды. Қабарты адабиятны классиги Али Асхадович Шагенцуков көп жашамағанды. 41 жыл. аны жашауын ұрыш үзгенді. Ол 1900 жылда Старая крепость, сағатта Бақсан шахар елде туғанды. Ысаби заманынан оқына білімге тініп болғанды. Елде башыланған школда сүйіп оқуғанды, анда орыслы ұстазлы шлейілі. Ізі бұла Бақсанда медреседе біля Стамбул университетіні бошап келген. Жарықландыручу Нури Цагафны қолында оқуғанды. Анын сора Бахчисарайда устазла хазырлаган курсланы айырмалы бошап, педагогика билимин Стамбулда өстүргенди. Ачылык сынамаз үчүн оланда Түркпортта жүк ташуучу болуп иштегенди. Анда 1917 жылда ол «Анама, Нана» деген биринчи назмусун жазганды. Алай була Али Асхадович ата журтка аламат билим алып 1919 жылда кайтканды. Ол орус, араб, түрк, француз тілі де сөйлешкен жазған да еркін еткенді. Қабарты ана тілі біле бірге. Газетті шілегенді, школда қабарты тілден дерсілі бергенді, школыны директоры да болғанды. Аны сәбилі бек сүйгенділі. Түгерегіннен алып, айтханына шумсус тыңылағандыла. Аны танығалла былай ескергенділі. Али ана тілінде кесінін азмуларын оқса, қабарты тіліні білмегелі оқына еслейлі аланы мақамларын, сөзлені ариулығын, олулы илхамлы оқуғанына көрева аланы терен мағаналарында аңылағандыла. 1941 жылда поэтіні әскерге шақырғандыла. Ол түшкен эшелонда алака колларына саут алмаган жашыла бар ийилле аскерге чакырылып, башынан самолетла аткан бомбала тыйып эшелон чачылганда сау калганлан олсанда Али Шагенцуковну да душман жесерге алганды. Өлүм лагерде поэтни бек кыйнагандыла. Адам төзмезлиги азап сынаткандыла аңа. Аңа шагат болган бир адамдын айтканына көрө фашистле поэтке ала жаллы болуп халкка чакыруу назмыла жаздырырга сүйгендири. Олуна маканды. Аны ашсыз суусуз коюп суук баракка аткандыла. Оланда көп бармай өлгенди. Пахмулу поэт Али Шагенцуков сағаттағы қабарты адабиятының мұрдорын салғанды. Аны чыгармачылық хазнасы қабарты халқыны жашауыны суратлау жазууду. Шагенцуков, меннен сора каллык бек багалы затла, мени сабилерим биле китапларымдыла дегенди. Аны ол сөзлери кертиде толгандыла. Биз ол айтканга дагы да бу сөзлөрүн кошайык. Аннан сора каллык затлага кабарта адабиятынын классигине берилген дүнья мактауда кошулганды.